na Rumboia, Ce Orquestra Pantasma.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
César Freiría Prado, ou Ce Orquestra Pantasma, inicia a súa andaina musical con 9 anos como alumno do mestre Moxenas dentro do campo da música tradicional, co que aprendeu a tocar a gaita e percusións galegas. Pouco a pouco foi interesándose por máis instrumentos, aprendendo a tocar algúns de xeito autodidacta e outros con diversos mestres. Pasaron polas súas mans o clarinete, o baixo, o violín, gran variedade de instrumentos de percusión, acordeón, guitarra, mandolina, armónica, etc. A súa curiosidade foi ampliándose e propuxo inventar algún instrumento para chegar a tocar en solitario como home orquestra. E logo, dunha chea de horas invertidas, o resultado foi a Ce Orquestra Pantasma, unha banda versátil e con aire festivo que xurdiu a comezos do verán de 2008. Iniciamos esta rumboia escoitando Hoxe Aquí, con Ce Orquestra Pantasma.
Vente, ventiño do norte, vente, ventiño mareiro, vente, ventiño do norte, será lo meu compañeiro, será lo meu compañeiro. Hoxe aquí, mañana lá, pasado mañana feira, deste xeito vai pasando esta vida pasaxeira.
Asubía Manoliño, asubía que fai vento, tamén eu asubiaba
meus amigos, como o tempo vai andando, como o tempo vai andando.
Hoxe aquí, mañana lá, pasado mañana feira, deste xeito vai pasando esta vida pasaxeira. Pasado mañana feira, deste xeito vai pasando esta vida pasaxeira.
O merlo canta na pola e o peixe nada no mare, que vai camiña adiante, que a facerse non cantare, que a facerse non cantare.
Hoxe aquí, mañaña lá, pasado mañana feira, deste xeito vai pasando esta vida pasaxeira.
Son velliño, gaiteiro, deitate o sol, gaiteiro, deitate o sol.
Hoxe aquí, mañaña lá, pasado mañana feira, deste xeito vai pasando, deste mañana feira, desde xeito vai pasando. Esta vida pasa xeira, esta vida pasa xeira, esta vida pasa xeira.
No ano 2013 sacou seu traballo discográfico Do Meu, 11 pezas de composición propia, ben na súa totalidade ou na parte melódica. Acostumado a andar só polos camiños, C Orquestra Pantasma axudouse neste traballo discográfico de algunhas voces afectivas para darlle un pouquiño máis de colorido, viveza e sentimento a esta mostra sonora. Escoitamos a continuación O Jamusino, unha peza feita para o grupo de música tradicional Os Jamusinos.
Ai jamusino, ai jamusino, ai jamusino, onde está? 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 O jamusino é un bicho que vive alá no monte. Con nós que sabemos onde ese bicho se esconde. Metido está nun burato polo día mentras dorme. Si queres verlo te espera, vai cando veña noite. Ai jamusino, ai jamusino, ai jamusino, onde está? Ai jamusino, ai jamusino, ai jamusino, paseniño e o seu corpo revoludo. Alaba e o jamusino parece un porco rabudo. Ten as orellas de punta como un diaño cornudo. E o jamusino é mansiño como un jatiño peludo. Ai jamusino, ai jamusino, ai jamusino, onde está? Ai jamusino, ai jamusino, ai jamusino, onde está?
Ai jamusino,
onde estás? Ai jamusino, ai jamusino, ai jamusino, onde estás? Ai jamusino, ai jamusino, ai jamusino, onde estás? Ai jamusino, ai jamusino, ai jamusino, onde estás?
Orquestra Pantasma é un músico autodidacta, carpinteiro, home orquestra, mestre musical e argalleiro, un apaixoado do monte, do mundo do xogo e da música, que é quen de conectar con aquel neno que foi algún día para facer desfrutar e participar nos seus espectáculos a pequenos e maiores, polas máis destacadas feiras, festas, festivais e romarías populares do país. Coa música como elemento común, de Orquestra Pantasma sempre ofrece ao seu público momentos máxicos bailando, xogando e disfrutando. Rematamos esta rumboia escoitando O Son do Mantel.
Thank you. máis que che dar, nen tú máis que me pedir. Aquí tes meu corazón, é a chave pro abrir. Non teño máis que che dar, nen tú máis que me pedir. Mais o mar non ten barandas, meu amor, como hai de ir? Se o mar tibera barandas, ia te ver o Brasil. Mais o mar non ten barandas, meu amor, como hai de ir? Se o mar tibera barandas, ia te ver o Brasil. Mais o mar non ten barandas, meu amor, como hai de ir? Se o mar tibera barandas, ia te ver o Brasil.
Pechamos esta rumboya con C Orquestra Pantasma, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumboya, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.